რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს შეუერთდა რუსეთისთვის ყირიმის და სევასტოპოლის ანექსიისთვის დაწესებულ შემზღუდავ ზომებს. კრიტიკა მოხვა რუსეთის მხრიდან ვეტოს დადებას თვითმფრინავის ჩამოგდების გამოძიებაზე. რუსეთში იწყება უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს სასამართლო. საქართველოს შეუერთდა შემზღუდავ ზომებს, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ შემოიღეს ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის გამო. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადების თანახმად ევროკავშირის საბჭომ მიმდინარე წლის 19 ივნისს მიიღო გადაწყვეტილება არსებული ზომების 1 წლით 2016 წლის 23 ივნისამდე გახანგრძლივების თაობაზე და ამ გადაწყვეტილებას შეუერთდნენ ჩერნოგორია, ალბანეთი, ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია, უკრაინა და საქართველო. დეკლარაციის თანახმად ეს ქვეყნები თავიან სახელმწიფო პოლიტიკას საბჭოს ამ გადაწყვეტილებასთან შესაბამისობაში მოიყვანენ. დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი მიესალმება ამ ნაბიჯს. ამავე დროს საქართველო არ არის იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც საბჭოს კიდევ ერთი დეკლარაციის თანახმად შეუერთდნენ რუსეთის მიერ უკრაინაში ვითარების დესტაბილიზაციის გამო დაწესებულ შემზღუდავ ზომებს. ფართო კრიტიკა მოხვა რუსეთის გადაწყვეტილებას ვეტო დაედო გაეროს რეზოლუციის პროექტისთვის, რომელიც ითვალისწინებდა საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას შარშან უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამოსაძიებლად. კატასტროფას ბორტზე მყოფი ყველა პირი, 298 ადამიანი ემსხვერპლა. ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ განაცხადა, რუსეთი ვეღარ ჩაითვლება საერთაშორისო სამართლის ძიების პროცესშიო. მისი თქმით, რუსეთის ვეტო განსაკუთრებით იმედგამაცრუებელია, რადგან გასაკვირი არ არის. რუტემ დასინა, რომ ქვეყნები, რომლებიც ჰოლანდიის ხელმძღვანელობით მოქმედ გამოძიებაში არიან ჩართული, ახლა სხვა შესაძლებლობებს განიხილავენ, როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნულ დონეებზე. დანაშაულებმა საშელისგან თავის დაღწევა ვერ უნდა შეძლონ, აცხადებს ჰოლანდიის პრემიერი. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა 30 ივლისს აღმაშფოთებელი უწოდა რუსეთის ვეტოს. მისი თქმით, რუსეთმა ამ ნაბიჯით სრულიად უგულებელყო ოჯახების უფლება იცოდნენ, ვინ ჩაიდინა დანაშაული და იხილონ, როგორ წარდგებიან დამნაშავეები მართლმსაჯულების წინაშე. რუსეთი კი ოსტებს ბრალს თვითფრინავის ჩამოგდებას 2014 წლის ივლისში თავისი ვეტოს გამამართლებელ არგუმენტად. რუსეთმა ის გარემოება მოიტანა, რომ კატასტროფის ადგილი, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აკონტროლებენ, მისთვის ხელმიუწვდომელი იყო. პარალელურად გამოჟონა ჰოლანდიის ხელმძღვანელობით მიმდინარე გამოძიების დეტალებმა, რომელთა თანახმად თვითფრინავი ჩამოაგდო სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან ნასრულმა ხმელეთი ჰაერის რაკეტამ. გამოძიების დასკვნა ოქტომბერში უნდა გამოქვეყნდეს. რუსეთში დღეს იწყება უკრაინელი სამხედრო პილოტის ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესი. სავჩენკოს ბრალადედება აღმოსავლეთ უკრაინაში მომუშავე ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობა, რუსეთში უკანონოდ შესვლა და მკვლელობის მცდელობა. სავჩენკოს სასამართლო ჩატარდება დონეცკში, რუსეთის სამხრეთში მდებარე როსტოვის რეგიონის პატარა ქალაქში, აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვართან ახლოს. 34 წლის სავჩენკო მოსკოვში მდებარე წინასწარი დაკავების საპატიმროდან მიმდინარე თვეში გადაიყვანეს როსტოვის რეგიონში. რუსეთის ოფიციალური პირების ცნობით სასამართლო როსტოვში ჩატარდება, რადგან სწორედ აქ ედება სავჩენკოს ბრალი რუსეთში უკანონოდ შესვლაში უკრაინიდან. სავჩენკო ამ ბრალდებას უარყოფს. მისი ადვოკატები მოსკოვს ბრალსდებენ შორს მდებარე ადგილის არჩევაში იმ მიზნით, რომ დამკვირვებლებისთვის შეეშალათ ხელი სასამართლოზე მისვლაში. სხდომა დახურულ კარს მიღმა ჩატარდება. ტალიბანმა უარყო გავრცელებული ცნობები, რომ ავღანეთის მთავრობასთან ამ კვირაში სამშვიდობო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდია დანიშნული. ცნობები, რომ მოლაპარაკება ჩინეთში ან პაკისტანში გაიმართებოდა, მედიით გავრცელდა. ტალიბანის პრესმდივანმა ზაბიულა მუჯაჰიდმა 30 ივლისს გავრცელა განცხადება, რომ ტალიბანის პოლიტიკურმა განყოფილებამ, რომელსაც მოლაპარაკების გამართვა ევალება, არ იცის ამგვარი პროცესის შესახებ. ავღანეთის წარმომადგენლებმა ამ კვირაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ პაკისტანი 31 ივლისს უმასპინძლებდა მოლაპარაკებას მეორე რაუნდს ავღანეთის მთავრობის და ტალიბანის წარმომადგენლებს შორის. მაგრამ ამ მოლაპარაკების მომავალი გაურკვეველია მას შემდეგ, რაც ქაბულმა 29 ივლისს გამოაცხადა, რომ ტალიბანის ლიდერი მოლა ომარი ორი წლის წინ ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა კარაჩიში, პაკისტანში. ტალიბანის პრესმდივნის განცხადებაში არ არის ნახსენები მოლა ომარის სიკვდილი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
Loose.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15:20 თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლევლა კუნჯულია უძღვება. ერთგვარი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს ადიგენის მუნიციპალიტეტში. გზების პრობლემას უჩივიან. აჭარაში უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებს ირჩევენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგის ხდომა იმართება, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შალვა ენუქიძემ უთხრამედი. ის წარმომადგენლებს ქართული მხარეს შეხვედრის ძირითად განსახილველ საკითხად წამოაყენებს ოკუპანტების მიერ რკინის მავთულყურთებისა და ღობეების დამონტაჟებით გამოწვეული პრობლემების საკითხს, რაც ამჟამად ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილებისა და სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულების უფლებას უზღუდავს. ამავე წყაროს ცნობით ერგნეთის შეხვედრაზე ასევე განხილული იქნება რუსეთ საქართველოს ომის დროს უგზო დაკარგულთა საკითხი, მოსავლის უპრობლემო დაღების საკითხი და საოკუპაციო ხაზთან ოკუპანტების მიერ ერთი კვირის წინა დაღებული ეროვნული დროში ქართული მხარისთვის გადმოცემის საკითხი. ერგნეთში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური და დღის განმავლობაში უახლეს ინფორმაციას სწორედ მისგან ვღებულობთ. ჩვენ ამ პროგრამაში შემოგთავაზებთ მისგან მოწოდებულ ინფორმაციას. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ ხდომაზე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეფასების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ მომზადებული პაკეტი განიხილა. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით, მარტოხელა პენსიონერების ორი თვის განმავლობაში სოციალური დახმარების გარეშე დარჩენა დიდი შეცდომა იყო. ამის შესახებ დავით სერგენკომ ჟურნალისტებს მთავრობის ხდომის შემდეგ განუცხადა, როდესაც სოციალურად დაუცველთა აღრიცხვის მეთოდოლოგიაში მიმდინარე ცვლილებებზე ისა
მარტოხელა პენსიონერები ორი თვის განმავლობაში აღმოჩნდნენ მოწყალ ჯგუფში, თუმცა საბედნიეროდ დროული რეაგირება გავაკეთეთ, ეს გამოსწორდება და გასცენილი თანხები მათ აუნაზღაურდება.
დავით სერგენკოს თქმით, ჯამში ყოველთვიურად 23 მილიონი ლარის ფარგლებში იხარჯება სოციალურ დახმარებაზე და ეს ციფრი შენარჩუნდება. ამასთან მინისტრმა აღნიშნა, რომ ბოლო პერიოდში ბენეფიციარების რაოდენობა არ არის შემცირებული. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული მოტივირებული შენიშვნების სახით მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებად ტოვებს, უკეთესად შეესაბამება საერთაშორისო ინსტიტუტების პოზიციებს. ამის შესახებ 30 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე კლემ პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა,
რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ მოტივირებული შენიშვნების სახით ჩამოყალიბებული კანონპროექტი უკეთეს თავისებურებაში მოდის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პოზიციებთან, სრულად ასახავს ევროპის საუკეთესო პრაქტიკას თანახმად ასოცირების დღესასრიგისა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთი მხრივ ძლიერდება ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა, ხოლო მეორე მხრივ რჩება ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში საბანკო ზედამხედველობა, ხოლო ეროვნულ ბანკს ეძლევა საშუალება უფრო ეფექტიანად განახორციელოს საბანკო ზედამხედველობის პოლიტიკა.
როგორც გიორგი აბაშიშვილმა აღნიშნა 30 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე ევროკავშირიდან, ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან უკვე მიღებულია და კანონპროექტში თითქმის სრულად გათვალისწინებულია ტექნიკური ხასიათის შენიშვნები. კონსულტაციები ჯერ ისევ მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკთან. ვიცე-პრემიერის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით კი ეროვნული ბანკიდან ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფასთან დაკავშირებით აჟიოტაჟის მიზეზი აღარ რჩება, რადგან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების უდიდესი ნაწილი გათვალისწინებულია გათვალისწინებული იქნება, როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ განუცხადა, ორი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა აბსოლუტურად გამჭვირვალე კანონშემოქმედებითი პროცესი, რომლის განმავლობაშიც საქართველოს მთავრობა აწარმოებდა კონსულტაციებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან და საბოლოოდ მიღებული იქნა კანონპროექტი, რომელშიც ძალიან ბევრი შენიშვნა გაითვალისწინეთ, დამატებითი შენიშვნები გათვალისწინებული იქნება სექტემბრისთვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით 30-31 ივლისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მოსალოდნელია უნალექო ამინდი ჰარის მაქსიმალური ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში მოიმატებს 39 გრადუსამდე, შავი ზღვის სანაპირო ზოლში კი ტემპერატურა 33 გრადუს მიაღწევს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგით 57-ე შეხვედრა 12 საათისთვის დაიწყო. ერგნეთში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელსაც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ტელეფონით დაუკავშირდით და ახლა მოისმენთ ჩანაწერს.
ერგმეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ცოტა ხნის წინ შესვენება გამოცხადდა. ხელმომდებ შეხვედრაზე მხარეები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მიმდებარე სოფლებში ბოლო დროს მოხდარ ინციდენტებს განიხილავენ. ქართული მხარე სოფლებთან, ხურვალეთთან, წითელუბანთან და ორჩოსანთან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების აღმართვას და მათუხლართების მონტაჟს დაპროტესტებს. შეხვედრის დაწყების წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუკიძემ აღნიშნა, რომ ქართული მხარე ბოლო დროს მომხდარ ინციდენტებს გააპროტესტებს და სოფელ ხურვალეთთან დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ ჩამოხსნილი საქართველოს დროშის გადმოცემას მოითხოვს. თუმცა ოსურ მხარეს ერგნეთში დროშა არ მოუტანია. ოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელის ხოხ გაგლოითის თქმით, დროშა სხვა ნივთებთან ერთად სისხლის სამართლის საქმეში მტკიცებულება დევს. საქმე დეფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და სახელმწიფო სიმბოლიკის დაზიანების მუხლით აღძრა. ვითარება საოკუპაციო ხაზთან დაახლოებით 3 კვირის წინ დაიწყო. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ ხურვალეთთან ახალი ბანერი აღმართეს. ადგილობრივ მოსახლეობას კი საკუთარ ნაკვეთებში გადაადგილება შეეზღუდა. რუსეთის მესაზღვრეების ქმედებას საქართველოს პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან პროტესტი მოჰყვა. ქართველი ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ბანერი მოხსნა და მის ადგილას საქართველოს დროშა აღმართა. მოგვიანებით ოსურმა მხარემ დროშა ჩამოხსნა და ცხინვალში გადაიტანა. ხურვალეთის მიდრებში კი შეიარაღებული ნიღბიანი პირები შეიყვანა. ერგმეთის რიგარეში შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მცხოვრები მოქალაქეები მოსავალს უსაფრთხო დაიღებდნენ, თუმცა ეს პირობაც დაირღვა, რადგან რამდენიმე დღის წინ ხურვალეთის მიდრებში მომუშავე დავით ხუროშვილი დააკავეს. ამ საკითხების გარდა მხარეები უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საკითხებზე და ტელეფონის სარწყავი სისტემის ამოქმედებაზე მსჯელობენ. ორი შეხვედრის წინ მათ მიაღწიეს შეთანხმებას არხის გაწმენდის და იქ წყლის გაშვების თაობაზე. როგორც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები აცხადებენ, შეხვედრა კიდევ ნახევარსაათ გაგრძელდება და მისი დასრულების შემდეგ მხარეების წარმომადგენლების მიერ კომენტარები გაკეთდება.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს. ერგნეთში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური და მისგან მოწოდებულ უახლეს ინფორმაციას რადიო თავისუფლება საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძოთ გადაცემა აჭარიდან მოწოდებული მასალით. აჭარის უმაღლეს საბჭოში აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატების მოსმენა გამართა. არის თუ არა პრობლემა კანდიდატთა პოლიტიკური წარსული და როგორ უნდა შეგროვდეს მათთვის საჭირო ხმები, მოგვითხრობს ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
უმაღლესმა საბჭომ უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 3 ახალი წევრი ორ კვირაში უნდა აირჩიოს. მთავრობის თავმჯდომარემ თითო ვაკანსიაზე სულ 6 კანდიდატი წარადგინა. უსკოს წევრი არჩეულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სიითის შემადგენლობის უმრავლესობა, ანუ 11 დეპუტატი მაინც. ასეთი უმრავლესობა კი უმაღლეს საბჭოში არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ ყავს. უმაღლეს საბჭოში ოფიციალურად კონსულტაციები უკვე დაიწყო. აჭარის უმაღლეს საბჭოს დამოუკიდებელ დეპუტატს მედეა ვასაძე შენიშვნები ჰქონდა კანდიდატთა უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით.
ვერაგობა იყო აქ ჩატებული, მე თუ მკითხავთ იმდენად რამდენადაც ეხლა მჟავანაძე და ქარცივაძე მოახვედრო იყოს ერთმანეთის კონკურენტი, ეს არ არის სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა შევეცდებით რომ ეს ყველაფერი გავასწოროთ. სამართალი ობიექტურობაზე მოითხოვს. საიდანაც ჩვენ კანდიდატურებში რეალურად მე ვხედავ პოლიტიკური პარტიების რეალიზებულ ინტერესებს და მე მათთან დამოკიდებულებას ჩემი გადაწყვეტილება მიღებული.
რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბოლოო თაჭერის უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციონერი დეპუტატი პეტრე ზამბახიძე, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა მასაც შენიშვნები კანდიდატთა პოლიტიკურ წარსულთან აქვს.
მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი ეს სია აბსოლუტურად ძირითადი ნაწილი აბსოლუტურად არის პოლიტიკური წარსულის გამო ძირითადად წარმოდგენილი. იქ ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი იყო ასევე 24-კაციან შემადგენლობაში, თუმცა არც მათი პროფესიონალიზმი იქნა გათვალისწინებული, არც კვალიფიკაცია და წარმოადგენს მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებსაც უმაღლესი საბჭოს ცალკეული წევრები ლობირებდნენ. ეს არის ძალიან ცუდი.
უმაღლესი საბჭოს წევრი ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატებიდან სულხან ღლონტი ამბობს, რომ მას ეჭვი არ ეპარება, რომ კანდიდატები არიან კვალიფიციურები და პროფესიონალები.
საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი ადამიანი საქართველოში. და 100-დან 100 შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ფორმით პოლიტიკურ პარტიასთან ან პოლიტიკურ პროცესთან იყო დაკავშირებული. შესაბამისად, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ეხლა თუ გაატარებენ ისე რომელიმე პოლიტიკური პარტიის კურს, რაზეც პასუხი იყო, რომ არა.
ოპოზიციონერ დეპუტატთა ბრალდებებს კანდიდატთა და პოლიტიკური ნიშნის შერჩევის შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძე მოპასუხა. მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, მან სიის დაკომპლექტებისას პრეტენდენტთა გამოცდილები და წარსულით ხელმძღვანელა.
24-დან ყველა დიდი ნაწილი 80% ალბათ ჰქონდა პოლიტიკური ბექგრაუნდი ეს სხვადასხვა პერიოდში, მაგრამ მაქსიმალურად შევეცადეთ. გამოცდილებიდან გამომდინარე შეგვერჩია მე პირადად შემერჩი ამ ცხრიდან 6 კანდიდატი. მე გითხრათ, რომ თუ პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ პრეტენზია, მათ აქვთ უფლება უმაღლეს საბჭოში მიიღო გადაწყვეტილება და კონკურსის წესით ან შერჩევის წესით 2-დან 1 შერჩევით თუ ვერ მოხერხდა ვერც ერთის შერჩევა, თავიდან ჩატარდება კონკურსი და შერჩევა ახალი კანდიდატები.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი მარჩევანი 4 აგვისტომდე უნდა გააკეთონ. იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ, არჩილ ხაბაძემ კომისიის მიერ შერჩეული 9 კაციანი შემადგენლობიდან ახალი სია უნდა წარადგინოს.
ჩვენს მოდით ნატაი მედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში. ახლა კი უნდა გადავინაცვლოთ ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც გზების პრობლემას უჩივიან. მაია იველაშვილს მოუსმინოთ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ იჯარეთის მოსახლეობა თვითმმართველობის მხრიდან უყურადღებობაზე საუბრობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დასახლებამდე მისასვლელ გზაზე ტრანსპორტით გადაადგილება შეუძლებელია. დაზიანებული სავალი ნაწილის მდგომარეობა მას შემდეგ გაუარეს და რაც თვითმმართველობამ სამუშაოები დაიწყო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გამგებამ სამუშაოები გზის მხოლოდ გარკვეულ მონაკვეთზე, ისიც ნახევრად შეასრულა და სოფლიდან ტექნიკა გაიყვანა. სოფელში ამბობენ, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მიწა დასახლებაში მისასვლელი გზის მხოლოდ ნაწილზე დაყარა. ის ცენტრალური მონაკვეთი კი, რომელიც იჯარეთს სოფლებთან, ყარათუბანსა და გორგულთან აკავშირებს, უყურადღებოდ დარჩა.
სამი დღე იმუშავებს. სამი დღე ისის ნახევარ კვალად. მე იყვანებს ერთი ჯარჩი 6 კვატორი, არ მუშაობთ და მე ახალი ამე იყვანებს. ახალი და იმალბოთ რა იმუშავა და რა დამთავრდა გიარჩებზე. თუ ჯერ კანავა არ მოწმინდე, გზარა ფერაკეთებენ მე მიკვის.
სად გაკეთებულა? აბა ფაქტი არის აბსოლუტურად ჯიუტი. მაღლა ახლავს კიდე ნახეთ, ორი რეისი ამოვატანიეთ მთელი ხვეწმით და ამბავით, რომ გზაში მაინც გაგვევლო ფეხით. აგერ $7000 მანქანაში მივე ცით
და შვიდ ჯერ ვერევი და ნორმალურად საქმე. გზა არ ვაგდა, კვალი არ ვახცესი. აგერეთ თქვენას უყურებთ, რომ ხელით ვაკეთებთ და წვალოთ.
იჯარეთში იმასაც ეჭვობენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა მათი სოფლის მიმართ ყურადღებას მას შემდეგ აღარიჩენს, რაც 2014 წლის 14 სექტემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულმა მოსახლეობამ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ კომპენსაციების არასწორი განაწილება გააპროტესტა. მოსახლეობა ამბობს, რომ იჯარეთში მოსაწესრიგებელია სავალი გზა, სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემა, სანი ორი არხები და განათების გაყვანილობა.
უთხეს სოფლიდან ჩამოსული იყო რაიონში ხალხი და კიდევ როგორ მოდიხარ თუ არ აქსვენია თუ თქვენი ხალხიო დავაფსურო არ განაწილდა სწორად. ამის შემდეგ წავიდა უყურადღებობა, კაცშვილი უყურადღებას არ გვაქვს ჩვენ.
გამგეობის მხრიდან სოფელ იჯარეთის მიმართ უყურადღებობას კიდევ ერთი მიზეზით ხსნის გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წევრი. მალხაზ ბოჩიკაშვილის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას ხელისუფლებამ ყველაზე ნაკლები ხმა სწორედ აღნიშნულ სოფელში მიიღო. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თქმით, სოფელ იჯარეთში სავალი გზა ბოლო დროს რამდენჯერმე მოსულმა ძლიერმა ნალექმა და დააზიანა. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად თანხა სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო და სამუშაოების განხორციელება ხელშეკრულების საფუძველზე შპს ადიგენის საირიგაციო და კომუნალურმა მომსახურებამ განახორციელა. კითხვაზე შეუძლია თუ არა რამდენიმე თვის წინ მუნიციპალიტეტის ბაზაზე შექმნილ აღნიშნულ შპს-ს გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება. ზაქარია ენდელაძე პასუხობს, რომ მას ტექნიკა ჰყავს და შესრულება პრობლემას არ წარმოადგენს. რაც შეეხება მოსახლეობის ბრალდებას უყურადღებობის შესახებ, გამგებელი აღნიშნულს კატეგორიულად უარყოფს.
ჩვენ უსმენდით მაია იველაშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ახალციხეში. ის მოგვითხრობდა ადიგენის მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემაზე, რომელიც უგზობას უკავშირდება. და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჯულია უძღვებოდა, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. კარგად ჩანდებოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. President Abraham Lincoln led the Union of Northern States in 4 years of civil war against the Southern Confederacy. But he did not live to see the end of the war. He did not live to see the nation reunited. He was assassinated in April of 1865. This week in our series, Shep O'Neill and Morris Joyce tell what happened after Lincoln died.
Almost immediately, officials began planning details of the president's funeral. They asked Mrs. Lincoln where she wanted her husband buried. At first, she said Chicago. That was where the Lincolns were going to live after they left the White House. Then, she said, the Capitol building in Washington. A tomb had been built there for America's first president, George Washington, but it had never been used. Finally, she remembered a country cemetery they had visited. At the time, her husband had said, "When I am gone, lay my remains in some quiet place like this." So Mrs. Lincoln decided that the president's final resting place would be in the quiet, beautiful Oak Ridge Cemetery outside their hometown of Springfield, Illinois.
For several days after Lincoln's assassination, his body lay in the East Room of the White House. The room was open to the public all day. Next, the body was taken to the Capitol building. Again, the public could come to say goodbye. Then the body was put on a special train for the trip back to Illinois. 4 years earlier, President-elect Lincoln had traveled by train from Illinois to Washington. He stopped to make speeches in cities along the way. Now, on this sad return trip, the train stopped at those same cities: Baltimore, Philadelphia, New York, Cleveland, Indianapolis, Chicago.
In every town, people lined the railroad. They stood silently with tears in their eyes as the train moved slowly past. Farmers working in the fields saw the train and dropped to their knees in prayer. For the wise man who had led the Union through 4 years of bloody civil war, Father Abraham, was dead. Churches throughout the country held memorial services. Ministers told their people that God had taken Lincoln because the president had completed the job God had given him. He had brought peace to the Union and freedom to all men.
The final service was at the cemetery outside Springfield. It ended with the words from Lincoln's second inaugural speech. With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in. Let us heal the nation's wounds. Let us do all possible to get and keep a just and lasting peace among ourselves and with all nations.
While the nation mourned Lincoln's death, federal officials investigated his assassination. The man who had shot Lincoln in Ford's Theater was an actor, John Wilkes Booth. He had fled the theater after the murder. The government offered a reward of $100,000 to anyone who captured Booth and his helpers. The investigation produced the names of several people who were friends of Booth. One was John Surratt. Like Booth, he supported the Southern Confederacy during the Civil War. Another was David Herold, a young man who worked in a store in Washington. Others were George Atzerodt, Louis Payne, Sam Arnold, and Michael O'Loughlin. Most of these men had stayed at a house owned by John Surratt's mother, Mary.
One by one, in the days following Lincoln's death, these people were arrested. Anyone else who might have had a part in the plot was seized. Soon, hundreds of suspects were being held in jails in and around Washington. At the end of a week, only two of the plotters were still free, David Herold and John Wilkes Booth. Booth broke his leg when he jumped from the presidential box to the stage at Ford's Theater. A few hours later, he and Herold stopped at the home of a Dr. Samuel Mudd. They reportedly gave the doctor false names. They asked him to fix Booth's broken leg. Dr. Mudd agreed, and he let the two men sleep at his home. Federal troops chasing the assassins arrested the doctor. They accused him of being part of the plot.
John Wilkes Booth and David Herold ran and hid for 6 days. They crossed the Potomac River from Maryland into Virginia. Finally, 12 days after the assassination of Abraham Lincoln, soldiers found the two men. They were hiding in a tobacco barn near the town of Port Royal. Herold agreed to surrender. He came out of the barn with his hands in the air. He shouted again and again that he was innocent. Booth refused to come out. The soldiers set fire to the barn.
The fire forced Booth to move close to the door. The soldiers could see him now. He was aiming a gun at them. The soldiers had been ordered to capture Booth alive. But one of them raised his gun and shot Booth in the neck. The actor fell. Some of the soldiers ran to the burning barn and pulled him out. They carried him to a nearby house. He died 2 hours later.
John Wilkes Booth carried a notebook. He wrote in it every day. On the day Lincoln was killed, he wrote, "For 6 months we had worked to kidnap Lincoln, but with the Confederacy being almost lost, something decisive and great must be done. I struck boldly. Booth described how and why he had shot the president. Our country, Booth wrote, owed all her troubles to him, and God simply made me the instrument of his punishment. Booth's body was returned to Washington. Men who knew him confirmed that it was the body of John Wilkes Booth. The body was buried under the stone floor of the Washington prison. A few years later, his family received permission to move the body to a cemetery in the city of Baltimore.
Evidence showed that only a few people were actually involved in the plot against the president. Most had agreed to work with Booth because they believed he planned to kidnap Lincoln, not kill him. Of the hundreds of persons arrested, only 8 were brought to trial. The Secretary of War decided that they would be tried by a military court. He argued that Lincoln had been commander-in-chief of all military forces and had been murdered during wartime.
The trial began almost 2 months after the assassination. The prisoners seemed in poor condition. All wore heavy chains on their arms and legs, and the men had been forced to wear thick cloths over their heads. Officials said the cloths were necessary to prevent them from talking to each other. The Secretary of War announced that the prisoners could not meet privately with their defense lawyers. They could meet only in the courtroom. Guards could hear everything they said. One of the defense lawyers recognized that the job was hopeless. He said the trial was a contest between the defense lawyers and the whole United States. There was no question, he said, what the military court's decision would be.
The government tried to prove that Lincoln's assassination was a Confederate plot. Witnesses told how Confederate supporters reportedly planned to cause trouble in the North. But none could prove that Confederate President Jefferson Davis, or any other Southern leader, played a part in Booth's plot to kill Lincoln. 400 witnesses appeared. Many of the important ones had been arrested as suspects. They agreed to give evidence if the government dropped the charges against them. For 6 weeks, the court heard evidence against the 8 prisoners. The prisoners themselves could say nothing. They could only listen.
In late June 1865, the trial of Abraham Lincoln's assassins ended. The military officers serving as judges met secretly for 2 days. Then they announced their decision. All 8 prisoners were found guilty. One received a prison sentence of 6 years. 3 were sentenced to life in prison. 4 were sentenced to die. Defense lawyers appealed for mercy. The appeal was on July 7th. David Herold, Lewis Payne, George Atzerodt, and Mary Surratt were hanged for the murder of Abraham Lincoln.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Shep O'Neill and Morris Joyce. You can find transcripts, MP3s, and podcasts of our programs, along with historical images, at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.